እዚ ብሓጺር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ 10 ሳብ 10 ፈርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዒልኩም ና ምስኹምን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 28 ሓምለ 224 ወይ ከዓ 21 ሓምለ 216 ዓ.ም እዩ ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ካብቲ ማለት ዝቐጸለ ምስ ናይ ቅድም ሚኒስተር መከላኸሊ ኤርትራ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ዝተገብረ ዕላል ይክህልወና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ እየ። ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ከም ዝተኸታተልኩምዎ ንሎም እውን ሒዝናዮ ዘለና ዕላል ምስ ኣቶ መስፍን ሓጎስ እዩ። ኤርትራዊ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ሰብረ ኤርትራ ዝነበሩ ኮይኑ ድሕሪ ነፃነት ኤርትራውን ካብ መንጎ ብዙሓት መዝነታቱ ሚኒስተር መከላኸሊ ድሒሩ ድማ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ነይሩ እዩ። ኣብ 201 ዓ.ም ኣብ መንጎ ላዕለዎት መሪሕነት መንግስቲ ዝተፈጥረ ፍልሊ ድማ ካብቶም መራሕቲ ብልምዲ ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ እዩ። ኣቶ መስፍን ምስ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ኮይኑ ዝፅሓፋ ኣን ኣፍሪካን ሪቨሉሽን ሪክለይምድ እትብል መፅሓፍ ንምልላይ እምበኣር ኣብ ፈለማናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ በፂሒ ነይሩ። ድሕሪ ትዑደት ኣብታ መፅሓፍ ምርኩስ ብምግባር ኣብርሃም ተስፋልኡል ሰፊሕ ዘተካይድሎ ካብቲ ትማል ዘቋረፆ ይቕፅል።
ምናልባት ኣብቲ ፅሓፍካ ዘዝርካ ጥቕስካ ዘለካ ሽዑ ስኻ ዕቑበ ብርሃኔ ጴጥሮስ ምስቶም ጉጅል 15 ኮይኖም ዝተፈልዩ ኮይኖም ሰባዕተ ፍሬም ከባቦም ትፈል እዩ ኣብ መንጎ ኻን ኣብ መንጎ ዳርጋስ ኸ ነቶም ጉጅለ ወኪልካ ብዙሕ ግዜ ተዘረረብ ነካ ምስ እስያስ ምስ ፕረዚደንት እስያስ ማለት እዩ መዓሲ ትፍል ይመፅ ዳሕራይ እውን ኣብቲ መጨረሻ ሲ ናይ ደገ ምትእትታ ኣለኩም ናይ ደገ ድጋፍ ኣለኩም ኢልኒ ሰባዕተ ፍሬም እዩ ዝብልበካ እስያስ ኣብቲ ኣብ ዘርባኹሞ ቁር ብዛዕባ ዝተዘርባኣለ
መጀመርታ እቲ ብዛዕባ ኩልና ብሓንሳብ ንዘራረብ ነርና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ይህወ ሰባዕተ ፍሬም ዘሎ ዋላ ካልኦት ተዝነብሮ እውን ንተሓወሶ እየ ዝብልኒ ኣብኡ ብትጋጣሚ እቲ ተረኪቦም ነሮም ተዝኾኑ ተሓወሶ ግን ሽዑ ዞም ዝበልካዮ ሚና ንራኸብ ነርና እዚ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት እዩ ሳልሳይ ወራር ናይ ወያነ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ሽዑ እዩ ነይሩ። እዚ ምስተወደአ ጉዳይ እቲ ምንሃሃር ተረጋጊሱ ኣኼባታት ውን ክግበር ጀሚሩ ባይዘወ ኣኼባ ዝበሃል ኣይነበረን ካብ ወርሒ 6/98 ክሳብ ወርሒ 2/99 ስለዚ ሕቶ ዘይትፃወሩ እዩ ነይሩ። ሃገራዊ ባይቶ ሃገር ኣብ ኩናት ተሸሚሙ ከሎ ድምፂ የብሉ ርእቶ የብሉ ወረግ ፍልጠት የብሉ ኣይፈልጥን እንታይ ይግበር ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ግበር ኣሎ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንቲ ባይቶ ውልቀ ኣባላት ባይቶ ንሳቶም ውን ኣብ ወሳኒ ናይ ፈፃሚ ኣካላት ተመዲቦም ይሰርሑ እንተነይሮም ዝፈልጡ ነይሮም ማለት ዝፈልጡ ሓበሬታ ካብ ፕሬዚደንት ዝወሃቦም ደብዳቤና ፀሓፈ ዝገልፀሎም ወይ ድማ ኣኼባታት ምስኦም ዝገብር ከም ካብ ሚኒስተራት እቲ ካልእ ግን ኣይፈልጥኒ ብምሉእ እቲ ሃገራት ፀልማት እዩ ነሩ ዋላ ሓንቲ ነገር ዝፈልጦ ኣይነበረ ንሱ ግን ሓደ ካብቲ ዘተሓሳስብ ድሕሪኡ ኣብ 99 ኣብ 2000 ኣኼባታት ምስ ተገብረ ግን ብናሃሪ ትሕቶ ተላዒሉ ስለምንታይ ዘይግበር መልሲ ናይ እስያስ ሓንቲ እያ ነራ ግዜ ነበረ እቲ ነቲ እሱ ዝብሎ ዝነበረ መልሲ እንደገና ድማ በቶም ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣውራ እምበር እቲ ግዜስ ነዚ ኣኼባታት ናይ ባይቶ ወይ ናይቲ ሓጋግን ፈፃምን ኣካላት ናይ መንግስትን ናይ ግንባርን ንዕኡ ክግደፍ ነይርዎ ወይ ንዕኡስ ዝዓብየ ክፋል ናይቲ ግዜ ክወሃብ ነይርዎ። ስለዚ ናይ ግዜ ዘይምንባር ስቕብል ኣይኮነን እሞ ኣነ ዝውስኖ ኣና ሓዝያደ ሓላፍነት ኣለኒ ኣነ ገይረ የብላ ከይዱ ኣሓንቲ ፀገማይ ኣይነበሩ ምስኡ ነቲ ንሱ ዝብሎ ፅቡቅ ኢሎም ዘጣቅዑውን ነይሮም ሓቁሎ ኢሎም ዘጣቅዑውን ነይሮም እዚ እውን ተዋህሊሉ ከነቲ ነዞም ሓሙሽተ ዝበልካዮም ዘዛርበልና نخزاربنا وين نخزارب ولا زقد لأن نزنبرة حدا خبط مغنياتات مسيو بزخونا جنا مود أثا أخيباتات تجيرو تأخيباتات نتيجة زلا على زنبرة زملس ويكملس زخيل حتوتات قريبو وسنتات وين حليبو مسرتات وما وسرعات تكبر حجاز زخونة مكررابات يقبر تبايلو زبلو سانة حليفو نعوه زدالو زساقاقر حقراو مريكا خقبر نتا حقراو مريكا زكارارب ندفي أواجات ويسانتات توس ويتندف كوميتي وسيا نموقام سلفتات تندف كوميتي ونوسيا نتيز نبر حتوتات سلامنتاي كنزخوين زبها نعوه تساري كوميتي وين كويما أتن كلتة قدام استقص كون كوميتيتات تبهلو غيرن ندفتاتن قريبن ناي هاجراو مريكا ناي مقام بوليتيكا وسلفتاتن ندفتات زبن حقتات مالتي إسياس حنجدو أي تقبلون أقميتو أباب كفحتيو أمور داتا تايكم زخوون اندعي أتي سالساي أكا كوميتي ناي تتساري كوميتي ويتمرمر كوميتي أتباهنيرا سا تراخي باونا يتفلتنا نوين عبالا نير قناي تراخي باتن سليزوال حانت نقرا يتقبرا تيز تندفة قلت وندفتات ناي هاقرا ومريكا ناي مقام بوليتيكا وسلفتاتون او ايدو مساعتو كم ابونبر ناي هاقرا وبايتو مثلا اقمي توسقيلو كابو قوريسو قراريسو سيو نكاقواساقسو زداليم سبات او فيرو نابدقاز ركب امباسيتاتون صحفات سديلو ازن كخوون يبلون إلو غسغاتات كايد له كنت استبعلو خات تاخبات ترخ نقول له خمس نبره تقبلوا خمس نسوز ولا غير تقبلوا انا تو خالك بلاك اللي بينا عدلو خمي الخزار ناس نتاي نبرم خمي الخزار لذي حزب زمر صوي حزب دليعي وديمقراطينا هنا قد هنا علم لنا على زبلت الديمقراطي قالنا نابنا تفتنا مقام سلف تحت حق زبل تي اب زخونه بوليتيكا وسلفي قطباوي فتات كايد يبلون زبل نهدف بقطة أنصار هدف ذقن أجيبس لذ وصلوا خون يقولون هدف بزي قطبة وحيل فلتكا وحيل خلوه كإلني زيت عطينا دلني لو كانوا كم عينة مزح تجمعت العيلو كابتي أبتها قرا أمريكا قا أي رئينا لون مزح تشم مزح تجمع يذكرن تايكن زوالوج زي حتى يقولون ما قمتوا مالك بخمس من قدي خينو دحريون تايمسيو أتمنى هرمس مثلا من تاي نقبر مش مثلا ونزخ آخر نيشاسي أتزح على فوسان ثلاث ناس ترشيو أما نتقبر لنا نزخ آخر لنا مزخ آخر راح تسديد خلو أنا حد زي بلو زي مشتي أب أبتدي زي تزوس أنا يو صحفات تلتيفو وتيلو أبو نكر أسيلي زخنا نقرأنا ورد زح على فوسان ثلاث تكبر سلازي كتكبر نحاتيتي زبل نيرو كتسل استدب دابة تسعي كله حادة تستدلو حادة عينة ملسخات واحبو تقاقا يلوهم زبل
نزان ربطات عجمنا وهذا نيرو
أتم حسرت حميشتا زبها لكو جلا نساتو مين ساتو متصحفو نيرو البرزدنت خال سدلو ممن قد شريفو سددلو نيرو تملسوين ناف شريفو ناتبه علي صبو ناف شريف مغنياتو شريفو بسمو يسدلو نيرو ونيشتي ورقات مسنيتا غيرو يوز سدلو نيرو نو خامل سي يولني تغاغي لهم ازي مسكونات حزب سميو فليتو بقطتا بتزاواري وتي مسوته قدوسا سبات ولا كابناي هاجر شماغلتات كيتروفو وتي ام نيرو كنزيتات ارق خغو بارق يغل خمتز مسلم مكن فتاتنا منيرم ولا تيناي هزبي فتني ولا حتى قوتي تخالي ناي تقبرين زاربو قل نيرم مصنع نيرم كاباناوي بسمناخ زاربو زخلو سباتو تي ام نيرم تدالي ام نيرم قلوا انا حدي نقر اي نبرن اني نبركم من نفرات اللي نبركم ثم نزح حسابات زمتوي ناي تراخبكم اني مستاف الراخب وجلة نيره نالبات هايلة دروعن اتروس من نالبات نيره كونسلستينا نيرنا اتروس كونسلسة ነይሮም ንሳቶም እኮ ረኺቦም ከም ዝነበሩ ሰባት ፈሊጠ ግን ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣይሰለጠን ሕና ከዓ ዋላ ሓንቲ ነገር ዘራኽብን ዘባእስን ኣይነበረናን ንሕና ተረሲዑ ኢና ንብል ዝነርና ካልእ እንታይ ና ምክንብሎ ዝመልሲ ንበሉ ዘባእስ ነገር እውን ኣይነበረና ናይ ተባእስና ኣይተቋየቁናን ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይተባሃልና ደብዳቤ ጥራይ ተዚድና ዝተረስዐ ንተግብሮ ዝብል ነይሩ ድሕሪኡ እቲ ብፍላይ እቲ ተጋዳላይ ምስ ሰምዐ ገለ ካብ ተጋደልቲ ወፂኦም ንዓይ ቀሪቦምኒ ዘይትራኸቡ እሞ ዘይትረዳሉ እሞ ብውልቀ ዝፍፀም ነገር ኣይኮነን ኣነን እሻስን ከዓ ካብ ቀደም ንፈለጥ ዋላ እንተተባኣስና ኮፍ ኢልና ከዓ ንዘራረበሉ ግዜ በዝሕ ነይሩ ሕጂ ግን ኣነ ኮፍ ኢለ ዝራኸበሉ ንበይነይሲ መክንውይ ኣይኮነን ገለ ኢልዮ ኖ ንሕና ንስኻ ክትዛከውን ንደሊ ንመርፅ ኢሎ እሞ ናትኩም ምርጫ ይትግበርኒ ኮ ንስኹም ስኽዕልማኣስናዕኻትኩም ወኪለ ክኸይድ ኮይና ነ ኣለውን ኮ ብፅር ስለዚ ከምኡ ሳይትበሉ ነቶም ካልኦት እንተ ግድን እንተልኩም ግን ነቶም ካልኦት ብፀተይ ክውከሶም እዩ ናቶም መልሲ ከዓ ክነግረኩም እዩ ኢለዮም ሕራ ኢሎምን ትረኪበ ንብፀተይ ተዛሪበ እዮም ናቶም ከዓ ፅቡቅ ኢሎም ራኸቡ ተዛረቡ ፀገም ኣይኮነን ገለ ኢሎምኒ እሞ ሕራይ ፅቡቅ ክንራኸብ ተሰማሚዕና ኣለና ምስ ኢሳያስ ገለ ኢልዮም እሳቶም ከዓ ብቐጥታ ንውዑ ድዮም ረኪቦም ዋላ ብስሙ ዝዛረቡ ነይሮም ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ይፈልጥን ግን ተረዳዲእና ምስኦም ተራኪብካ ግዜን ቦታን ወሲንካ ትራኸብቲ ከምኡ ኢሉ ሎ ኢሳያስ ምስ በቲ ንዕኦም ዝረክብ ሰብ ገይሩ ከምኡ ኢሉ ነቲ ሰብ ዝረኽቦም ዝነበረ ረኪበ ግዜን ቦታን ወሲንካ ንገረ ንበሎ ኢለዮ ነጊርዎ ዝሓን ኣብ ገዛና ይኹን ኢልዎ ኣብ ገዝኦም ፈልጦ የ ገዝኦም ኣብ ገዝኦም ሕራ ኢለ ከይደ ተዘራሪብና እሱ ና ተዘራረብና ኣሉ ብዙሕ ዝርዛር ዘድል ኮነ ብዙሕ ግዜ ዘርዚርዮ ስለዝኾንኩ ኣይተሰማማዕናን ምክንያቱ ንሱ ቁልቁል ኣፋ ወከልቲ ናይ ሲኣኤን ወያነን ይኹም እዮም እዩ ዝብል ነይሩ ካልእ ዋላ ሓንቲ የሉ እሞ ኣኪብካ ከምኡ በለና ኣብ ቅድሜና ከምኡ በለና ጥራሕ ከምኡ ዘይኮነ ንባይቶ ኣክቦ ባይቶ ኣኪብካ ኮንነና ኣብ ቅድሚ ባይቶ ፀነ ግን ርእቶ ዝህበካ ከምኡ ክትብል ተኾንካ ጭቡጥ ነገር ክህልወካ ኣሎ ኣሎኒ ኢሉ እመተሎካ ቅርቡ እንተዳልዩ እኳ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ሰባት ውልቀ ሰባት ድዮም ኩልና ዲና ከምዝትብሎ ዘለካ ናይ ካልኦት ሓይልታት ወከልቲ ኮይንና ኣብ ፍርዲ ንቀርብ ንቕፃዕ ከም ሕጊ ብዘፍትኖ መሰረት እሞ ሕጂ ኣኼባ ክገብር ኣይክእልኒ ኣኼባ ክፅዋዕ ኣይክእልኒ ንባይቶ ኣይከውን ኒ ኣኼባ ንባይቶ ምፅዋዕ ማለት ዝርግርግ ምእታው ማለት እዩ ዝርግርግ ኣይኣቱ ስለምንታይ ዝርግርግ ኣቱ ኢለዮ ኖ ክኣቱ እዩ ዝርግርግ እዚ ሓላፍነት ዝጎደሎ ክኸውን ገለ ኢሉ በልዳሓን ንዓና ኣክብ እዞም 15 ንዖም ኣክብ ሞ እዘን ትብለን ዘለካ በለና ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝዘረብኡ ኢኹም ወይና ይብልን ኣለውኹም እዩ ኣለውኹም ብሓናና ሃሉ ኣይሃሉ ብዘየገድስ ግን እንተዳ እዘን ትብለን ዘለዋካ ኣልየን እሞ ብርግፅ ጭቡጥ ኣቅሪብካ ኣነ ምሳኻ ኸውን እንተዳ ምስኦም ዘይሃልየ ዳሓር ምሳኻ ኸውን ምሳኻ ደውቡ እዚ ኣረጋግፀልካን ፃር ሃገር ምኳኖም ወይ ከም ዘለውና እንተዳ ኣረጋጊፅካ ንካንፃሮም ምሳኻ ኸውን ኖ ኣይከውን እኒ ኣይክበኩም ኒ ኢሉ እሞ ከመይ ጌርካ ክትፈትሖ ትደሊ ኣለካ በቢሓደ ክረክበኩም በቢሓደ ከመይ ጌርካ ክትረክበና በቢሓደ ተራኪብና እሞ እንታይ ደ ገይርና ኣለና ኣነ ንስኻ ተራኪብና ናይ ውልቀ ጉዳይ ኣይኮነን በቢሓደ ዘራክብ ነዚ ብውሕዱ እዚ እውን ብውሕዱ ታሕቲ ወሪደ ኣነ ዘረበካ ዘለኹ በ ንሱ ይኮነን ተጨለምና ግን ብዛዕባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ትራይካ ብዛዕባ ናይ ደገ ሓይልታት ወከልቲ ምኳንና ዘረጋግፅ እዚ እዩ እቲ ዶኩመንትታት ክትብለና ዩ 15 እምበር 15 ወከልቲ ባይቶ ይኮኑ ክትዛረቦም ባይቶ እዩ ናይ ባይቶ ኣኼባ እዩ ዘድሊ ኢሎ ናልሚ 15 ምስ በልኩ ቅሩብ ዘን ኢሉ ነይሩ ግን ኣይተቀየረን ኣነ ሓለምሉእ ሓላፍነት ኣሎኒ ድሕነት ሃገርን ህዝብን ክክሉ ከኽብር ስለዚ ኣይገብር ኒ ታ ኣኼባ በብውልቀ ተዘይኮይኑ ብእኩብ ኣይገብር ኒ ሙዚኣ ክከውን ተዘይክኢላ ኮፊልና ንዛረበሉ ምክንያት ከአየለን ማለት እዩ ተባሂልና ቻው ቻው ተባሂልና ተሲና ክእል እዚ ድዕሪ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ እምበር ክልተ ግዜ ኢና ተራእኒ
ኣብ ገለ እዋን ክትሰረብ ከለካ እቲ ጉጅል 15 መጀመርያ ዝተቃወሙ ይኮነ ነሩ ዳሕራይ ተቃወሙ ተቀይሩ ኢልካ ሞ መዓሲ ካብ መኸሪ ናብ ተቃወሙ ተቀይሩ
ኣመኻሪ ናይ ምንታይ ኣመኻሪ ኳ ይነበረ
ርእቶ ካብ ምቕራብ ሰጊሩስ ናብ ተቃወሙ ዝኾነስ መዓሲ እዋን እዩ
እትጋገይ ኣለኹም ኣይእከብኒ እየ ኣብ መወዳእታ እታ ፅሕፍቲ ርኢካያት ኮውን ኢካ ንስኻ ወይናታ ንሱ ዝፀሓፋ ብካልኦት ኣብ ዝዳለወለይ ናይ ቆይቂ መዓዲ ኣይቀርብን እየ ኢሉ እዩ መሊሱ ስለዚ ካብኡ ንዳሓር እዩ ነይሩ እቲ ተቃውሞ ዓዊልካ ምዝራብ ዝመፀ እምበር ስጋብ ሽዑ ከም ኣብ ሓደ መርሕነት ዘለና ኣብ ናሓደ ሕድና ተራሂቡ ነይሩ እቲ ምምልላስ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምስ ናይ ቅድም ሚኒስትር መከላኸልን ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡብ ኤርትራን ድሒሮ ድማ ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ዝተገብረ ዕላለኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ኣብርሃም ተስፋልዩ ዘራሪቦ ሕጂ ናኡ ክመልሰኩም
ድሕሪኡ እቲ መጀመርያ ንቶም ጉጅል 15 መጀመርያ ብትን ጋዜጣት ቃለመጠ ዝገብርካ ስኻካብ ስገናይ ሽዑ ኣብ ወርሒ 5 ናብ ኣሜሪካ ወፂኻ ንሕክምና ማለት ዳሕራይ እውን ክእሰር ምስ ጀመሩ ኣብቲ ምንሳር እዋን ክትምለስ ሕሲባ ንርካ ንኤርትራ ክሳብ ቪዛ ዝስረዝ እቲ ፓስፖርትካ ዝስረዝ ማለት እዩ ብሓቂ ክትከይዳ ሕሲብካ ንኤርትራ ማለት ካልኣ ካ ምሳ ተሓዛት መፅእት ከኣሲ እንታይ ተኣማሚኩም ክሳዕ ክንዲዚ ኸ ንስኹም ክስታይ ማለት ወታደር የብልኩም ካልእ እንታይ ተኣማሚኩም ቶም ጉጅል 15 ክሳዕ ክንዲዚ ክስታይ ትብሉ ነርኩም
ብዛዕባ ናተይ ኣነ ወርሒ 6 ወፅ ወርሒ 6 ዕለት 21 ካብ ኣስመራ ወፅ ብሕክምና ናይ ቅድሚ ቆፀራ ስለ ዝነበረኒ ብ2000 ዝገበርኮ ቆፀራ ወይ መጀመርታ 2001 ይሉ ብኡ ወፅ ድሕሪኡ እቲ ክግበረለይ ዝተኽእለ ሕክምና ተገይሩ ምስ ወዳእ ንዓዲ ክምለስ ናይ ግድን እዩ ነይሩ ተበጊሰኻ ክብገስ ከለኹ እቲ ፓስፖርት ካንስል ከም ተገብረ ከም ተሰረዘ ኣይፈሊጥን ኣብዚ ምስ መፃእኩ ግን ፈሊጠ ኣይተሰረዘን ውን ነይሩ ይኸ ምናልባት ኣይበፅሐ ንኸውን ኣብተን ኤምባሲታት ናይተን ኣብ ኣስመራ ዝነበረን ሃገራት ወይ ድማ ነተን መንግስታት እምበር ኣይምተቀበሎኦን ስጋብ ጀርመን ዝበፅሕ ካብኡ ግን ክሓልፍ ኣይከኣልኩን ተሪፈ ግን ዋላ ከምኡ ይኹን ክኸይድ የለእውን ሽዑን ተዛሪበ ክኸይድ የለእውን ተዛሪበ መሕለፉኒ ድዮ መሕለፉኒ እንታይ ምገበሩ ናብኡ ኣይምገበሩን ካልእ ነገር ኮይኑ ድሌት ነይሩ ክኸይድ ድሌት ነይሩ ዳሓር ግን ብዙሕ ርእቶታት መፂኒ ብዙሕ ምክርታት እዩ ካብ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ኣቲካ ኣብ ደገ ፀኒሕካ ተበርክቶ ይበልፅ ስለዚ ክሳራ እዩ ምክያድ ዋላ ነቲ ጉዳይ ዝተበገስኩምሉ ዝጠቅሙ ወይ ናይ ኮነ ዝብል ርእቶታት ምስ በዛ ግን ቀቢል እዮ ኣብ ርእሲቲ ናይ ፓስፖርት ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝተባሃለ ነገእቲ ዝገበርኩሞስ እንታይ ሒዝኩም ኢኹም ትገብሩ ወኢልካ ሞ ንሕና ክንዋጋ ኢልና ኮይ ተበገስና ኣብ ውግእ ዘብፅሕ ከዓ የብል ንሕና በቲ ናይ ኣምኖ ዝነበርና ብከምኡ ከዓኢና መፅና ካብ ቀደማት ሒዝና ወይ ምስ ኩሉ ፍልሊ ከለና ዘይምርድዳእ ከለና ኣብ ኣኼባታት ግን ኣኼባታት ይግበር ነይሩ ኣኼባታት ከዓ እቲ ዝመስለና ተዛሪብና ኢና ንኽእል ሕጂ እዚ ሃገር ኣብ ኩናት ኣትዩ ተዋሪዱ ተሳዒሩ ዘይንዛረበሉ ምክንያት የለን ተዛረብናሉ ግን ከምዛ ዝበልኩ ከዓ ኣኼባታት ንግበር ኣኼባታት ናይ ሓልፍ ኣሎ ቅድሚ እዚ ደብዳቤታት ፅሓፍና ቅድሚኡ ዝተገብረ እውን ነይሩ ፅሑፋት ገለ ዘይኮነስ ብውልቀ ሰባት እናበፅሖ ዓዶሞ ይኸውን ናይ ወርሒ ናይ 99 ወርሒ 2 ዝነበረ ናይ 2000 ድማ ወርሒ 8 ወርሒ 9 ወይ ወርሒ 7 ወርሒ 8 መስለኒ ሓደ እዩ ክልተ ኣኼባታት ናይ ግንባርን ናይ መንግስትን ነይሩ ኩሉ ናብኡ ዝረብ ዝነበረ ዘባእስ ኣይኮነን ሕቶታት ጥራይ ዝቐርብ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ግን ክግበር ዝግብኦ ኣይተገብረን ናይ ኩናት እዩን ኣይኮነን ምናልባት ናይ ኩናት ስለምንታይ ዝኽሉ ሽግር መፅኡ ስለምንታይ ኣብቲ ናይ ኩናት መስርሕ ከምዝን ከምዝን ፀገማት ተላዒሉ ዝብል ኣብቲ ፈፃሚ ኣካል ፈፃሚ ቤት ፅሕፈት ናይ ህግደፍ ኣብኡ ተዘሪቡ ነቶም ኣባላት ኣብኡ ዝነበሩ ኣብ ግንባር ይኹን ናይ መንግስቲ ባይቶታት ግን እዙይ ናይ ተላለ ዓበይቲ ጉዳያት ናይ ተላሂሉ ዓበይቲ ጉዳያት ማለት እቲ ኣካል ክገብሮ ዘሎ እቲ ኣካላት ክገብሮ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኩናት ናይ ገለ ኣይኮነን እቲ ከም ፈፃሚ ኣካል ተላዒሉ ንስው ኢና ንየልዕል እዮ ኣብቲ ፈፃሚ ገ ፅሕፈት ካልኦት ኣልዓልዎ ኣነ የልዕል እዮ ምክንያቱ እስኡ ነይሩ እቲ ዝዓበየ ሻቅሎት ናና
ሕቲ ሕጂ እንታይ ምስ መፅለካ እዚ ቅድሚ ሕጂ ሲ እቲ ሰውራ ወይ ከዓ ትውድብ ነቲ ዝነበረ ፍልያት ከመይ ከም ዝፈትሖ ርእና ኣለና ማለት ኣብ ናይ መንካዕ ጉጅለ በለዎ ኣብ የሚን በለዎ ኣብ ዝቐፀለ ሰም ከዓ ሳብ ዝለዓለ መድሕነት ዝነበርኩም እዮም እንታይ ታመሚኹም ክሳዕ ክንድኡ ኸ ተቐፅልኩም እዚ ዳሕራይ ክትመፅእ ኸ ቁምኩምዶ
ኣብዚ ከድናዮ ኮ ይብልና ኣብዚ ከድና ካብኡ ንላዕሊ ንዛረብ ነርና ኒለ ካብኡ ንላዕሊ ንቋያቁ ነርና ንሕና ኣብኣብኣብዚ ግን ኣኼባታት ንግበር እንተዘይኮይና ዝተፅሑፋትና እንተርኢካዮ ስጋብቲ ንሱ ዝኣቢ ዝነበረ ፅሑፋትና እተን ደብዳቤታት ረአየን ካል ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረኒ እተን ደብዳቤታት እየን ንስን ከዓ ንወርሒ 12 ክጋባእ ዝነበሩ ኣኼባታትና ኣይተጋብአን ሎሚ ከዓ ወርሒ ሰለስተ ኣሎ ሰለስተ ወርሒ ተፀቢና ስለዚ እቲ ኣኼባ ይጋባእ ነዚ እንታይ ናእንታይ ናክ ብወገን ኢሳያስ ኣብ ማእሰርትን ኣብ መቕተልትን ከብፅሖ ዝኽእል ወይ ንዕኡ ፕሮቮክ ዝገብር ነገር ኣይገበርናን እንታይ ኢና ገርና
እዚ ካብእንታይናብፅሒድሓራይናብማእሰርትናብልናብሽክእንታይብናትካርኣያ
ክውዳእልካ ምስናይ ግዜ እትካዊ ቃልሲ ዝነበረ ምስናይ መንካዕ ገለ ምውድዳሩሲ ርትዓዊ ናይ መንካዕ ክስታት እዩ ነይሩ ክሲ እዩ ነይሩ ማዕርነት የለን ዴሞክራሲ ተረጊፁ ድብ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ኮይኑ ከም መንዲል ኣብ ጅቡኡ ቋፂርዎ ከይድ ኣብ መንጎ መራሕትን ኣብ መንጎ ተራን ማዕርነት የለ ማዕርነት ናይ ምግብና የለ ማዕርነት ናይ ሕክምና የለ ከምዚታት እዩ ነይሩ ክስታት እዩ ነይሩ ስለዚ ምስኡ ዝሳኒ ዋላ ኳ እዚ ሓቅነት ዘይነበሮ ብዙሕ ዝረብሕ ውን እንተዘይኮነ ሓቂ ነይሩ ተዝኮን የብል እዩ ናይ መንካእ ውን ትጠለብ እውን ሕማቅ ኣይኮነ የለን ዘይኮነት ክህሉ ኣለዎ ምባል ፅቡቅ እዩ ከም ሕጊ ኮይኑ ክሰፍር እውን ፅቡቅ እዩ ኣሎ እዮም ግን ዝብሉ ነይሮም ስለዚ ምስ ዘራኪብ የብሉ ኣኼባ ባዕሉ ዝወሰኖ ኢሳያስ ኮይ ረሲዕዎ ነይሩ ስለዚ ተረሲዑ ሞ ጉዳይ ኣኼባና ንግበር እያ ነራ ነዚኣ ስለ ዝበልናስ እንታይ ሓጢያት ኣለና ና ከመይ ገይሩ መንካዕ ምስ ዝበሉ ወይ ተኣሳሰብ መንካዕ ይሕስቡ ነይሮም መንካዕ ዘይተገብረ ተገይሩ ዘይነበረ ነይሩ ብሉ ነይሮም ንሕና ግን እንታይ ኢና ገይርና ኣኼባና ተረሲዑ ወርሒ 12 ክኸውን ዝግብኦ ሎሚ ግን ወርሒ 3 ኣሎ 2001 ማለት እዩ 12 2000 ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ስለዚ ንግበሮ ኢና ኢልና ተራ ኣባል ባይቶ ነዚ ዘየቅርብቲ ኮይኑ ስለምንታይ ኣባል ባይቶ ክኸውን በካስ ኢሳያስ እዩ እንታይ ክገብር ይኽእል ካልእ ነገር እዩ ዝገበረ ግበር እዚኣስታ ሚኒመም ክገብራ ዘለዎ ሓደ ኣባል ባይቶ እዩ ሚኒመም ስለዚ እዚኣ ብረት ክትሕዝ ዋላ ሰራዊት ክትውድብ ዝተኸፍአካ ምክንያት የብለን
ግምታት ከ ነርኩም ዶ ከምዚ ክኸውን ክእል ክሳዕ ክንዚ ክበፅሕ ክእል እዩ ዝብል ግምታት ነርኩም ዶ
ዋ ከምኡ ተዛሪብካ ትዳልወሉ ኣይኮነን ቀስ እናለ እና ማዕበለ መፅ እቲ ዝረአ ዝነበረ መፍረራሕ ናይ ህግደፍ ንሱ ዘበግሶ ዝነበረ እሞ ካልእ ሓሲቡሎ ማለት እዩ እንድሕር ከም ዝብል ኮይኑስ ኢልና ክንሓስበሉ ጀሚርና ንሳና ዝነበሩ ውን ኮ ተፈራሪሖም ወፂኦም እዮም ገዲፎምና ከይዶም ኣዲሞም ከማና ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልና ኣታ ሰጊርና ኢና እታ ቀያሕ መስመር እንተ ከም ቀይሕ መስመር ዝሕሰብ ኮይኑ ሰጊርና ኢና እታ ትበሃል ኢልና ኢና ንሳ ከዓ እታ ኣኼባታትና ጉዳይ ሃገርና ጉዳይ ኣኼባታትና ንግበር ማለት እያ እዚኣ ክንብል ተዘይከኣልና ዝመፀምፀ እንታይ ሞ ክንብል ኢና ሽዑ ንሕና ንርእስና ክንከላኸል ዲና ዋላ ገለ ክንገብሮ ንኽእል ነገር እውን ኣይነበረን ድሮ ጎስጓሳት ትግደፍ ጀሚሩ እዩ ንሕና ከይ ይሓሰብናሉ ክንሓስብ ዘገድደና ምክንያት ከዓ ኣይነበረን እዛ ዝብለካ ዘለኹ ትራሕ እያ ተባሂለ ሕጂ እዚ ብዙሕ ናይ ምውር እዛ ይዘረባ ኣሎ እዚኣቶም እዚ ኩሉ ዓመታት ምስ ኢሳያስ ነይሮም ሓንቲ ይፈልጥዎን እዮም ብሓን ኣይንፈለጦ ግን ነዚኣ ንፈልጣ ኢና እዚኣስ መሰረታዊትን ዝተሓተት ክንብላ ዘለና ኣኼባታትና ተረሲዑ ምባልሲ እንታይ እዩ ትነብሩ ከምኡ ይኮነን ተቃውምቲ ተቃዊሞ ንስያት ኣይ ተቃውምነ ኣበይ ተቃዊምነ ኣና ተቃውሞ እቲ ዝበሎ ጉጉይ ምዃኑ ድሕሪ ንሱ ምባሉ ኢና ገሊፅና እምበር ኣይ ዝበልና ነገር ኣይነበረን
ናብዚ ክመልሰካ ሕጂ ድሕሪ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ምስ ፕሮፌሰር ዓወ ፅሓፍኩማ ኣፍሪካን ሪቨሉሽን ክለይም ትብል ንሱ ካብ ናይ ፖለቲካ ስራሕቦታቱ ሮታይ ዝወፅ ዘሎ ወይ ዝቕፅል እዩ ዘለዎ ንዝብል ሕቶ
ንድሕሪ ናይ ፖለቲካ ንጥፈታት ኮይነ ነይረ ሕጂ ናብ እየ ዘለኹ ተሃላለዋይ ግን ፈላለ ይኸውን ኣነ ብዕድመ ሕጂ እናደፈ ከይዱ መንእሰይ ኮይነ ምስ ንኣሽቱ ላዕልን ታሕትን ክብለሉ ዝኽእል ዕድመ የለኹን ዋላ ኩነታተዩ ከምኡ እዩ ዘሎ ካልእ ሓቂ ምዝራብ እዚ ደንበ ተቃውሞ እዚ ደገ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ንጥፈታት ንክትሕወሶን ንክትሰርሓሉ ውሽጢ ኮንካን ዘተባብዕ ኣይኮነን የብለይን ከምኡ ዓይነት ሸውሃተይ ተዓፅ ባእሲ ቆይቁይ ምስሰሓባት ንቡር እዩ ኣብ ውሽጢካ ክህሉ ግን እቲ ዝቐዲ ዝዓበየ ዕላማ ምርኣይ እዩ ክኸውን ዝነበሮ ዝዓበየ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ተቃዋሚ ዝዛረበሉ ከ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ተቃዋሚ ነዚ ስርዓት ዝኣሊኻ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ምትካል እዩ ዕላማ እዩ ንዓኣ ዝገብር ግን የለን ከመይ ጌርካ ትግበር እዚኣ ሞ ከመይ ጌርካ ሓምሳ ሰማንያ ውድባት ኮንካ ነሱ ቀሊል ስለዝኾነ ሕጊ ስለዝየለ ተሓታትነት ስለዝየለ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንውልቁ ኮይዱ ወይ ካልኣይ ሳልሳይ ርእሱ ውድብ ኣሎኒ ይብል ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ በቲ ሚኒመም ፕሮግራም ሓቢርና ንስራሕ ወውድብና ሒዝና ግን በተን ዘራኽባና ንስራሕ ተባሂሉ ይዝረብ እዩ ኣነ ካብ ዝሕወሶ ነዚ ደንበ ተቃውሞ ኣትሒዙ ክንደይ ብሚኒመም ፕሮግራም ንሰርሕ ንስራሕ ተባሂሉ ወይ ዝብል ምትእኽኻባት ተገይሩ ሓንቲ ከየፍረየ ከዓ ተፈናጢሑ ዝሓለፈ ዝተፈንጥሐ ስምብራቱ ከይጎደለ እንደገና ካልእ ምትእኽኻባት ይግበር ይፍንታሕ ምእካብን ምፍንታሕን ኮይኑ ታሪክና እዚ ደንበ ተቃውሞ ስለዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ምህላው ወይ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ካምፕ ኮንካ ተቃውሞካ ምግላፅ ንቡር ግቡእን ግዴታን ናተይ ገይረ እኳ እወስዶ ኣነ ግን ከዓ ንድሕር ሓንቲ ዘየፍሪ ኮይኑ ተስፋ ዘቁርፅ ኣብ ዘተዓሰኒ ነገር የለን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ስለዝነበርኩ 20 ዓመት ዋላ እኳ ተቃዋማይ ከምዘይኮንኩ ዝዛረቡ ብዛዕባ ይበዝሑ እሱ ዘገድስ ኣይኮነን ግን ተቃዋሚ ሞ ሓንቲ ኣይፍረ ይኹን ኢለ ኣይተዓሰኒ ክገብሮ ዝኽእል ገይረ የ ብውፅኢቱ ግን ኣነ ኮንኩን ተሓታታይ ወይ በይና ኮንኩን ተሓታታይ ናይ
ኩሉናእዩትፅቢት ዓብ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ምናልባት ኣብቲ ዝነበረካ ተመክሮ እዮም ሰባት ትፅቢት ካብኦም ካብኻስ ዓቢ ስለዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ
ሓደ ሰብ ያኒ ሓደ ሰብ ክገብር ዝኽእል ተዝኾነ እስያስ ንርኢና ሕጂ ኤርትራ ብየላ ንርድኡ ጥራይ ስእኽእል እዩ በይነይ እንታይ ክገብር እስያስ በይኑ ስለዝኾነ ይትፊእዋ ዘሎ እስያስ ብባህርያቱ ከምኡ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ከምኡ ነይሩ ተዝኾን እስያስ ኣብ ናፅነት መርፂ ሓደ እስያስ በይኑ ሕጂ ከዓ ትፅቢትና ከምኡ ኢሎም እንዮም ቀደም 2001 እኮ ከምኡ ብሉኒ ነይሮምና ስኻ ከምዚ ክትገብር ኣሎካ ክትመርሕ ኣሎካ ክትፈጥር ኣሎካ ዝበሃል ኮ ብዙሕ ነይሩ ዝምራሕ ዘየለ ዶ ትመሪሕኻ ዝምራሕ ዘየለ ኣይትመርሕ መን እዩ ዝምራሕ ናተይ ናይ ምምራሕ ኣቕሚ ሓቂ ድ ሓቅን ብኣፅኒሕካ ማለት እዩ ግን ዝምራሕ የለን ዝምራሕ እንተልዩ መራሒ ካብኦም እዩ ዝወፅእ ካብቲ ዝምራሕ እዩ ዝወፅእ ካብ ሰማይ መፅእኒ ዋላ ካብ ደገ ኢምፖርት ዝኸውን ኣይኮነን ስለዚ ናይ ቃልሳይ ክቕፅል እየ ብዝኾነ መንገዲ ክቕፅል እየ ኣይክቋርፆ እ ክቋርፆ ይክእልን እ ነስጋ ብዝኽኣልኩ ኣይክቋርፆ እ እዚ ዘሎ ኩነታት ግን ተስፋ ዘለዎ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ እሳያስ ክመተሉ ትናሒ ፀሎት ዝገብር ዘሎ ናይ እሳያስ ሞት ለውጢ እየ ምፅ እዩ ወ ለውጢ እየ ምፅ እንታይ ዓይነት ለውጢ እየ ከምፅእ ግን እቲ ዝዓበየ እሳያስ ይሙት ይሃሉ በቲ ናይ ለውጢ ቅጥዒ ክትቃለስ ከለካ ጥራሕ እዩ ዘተኣማምነካ
ምስፍን ሓጎስ ፀሓፊ ምደራሲ ናይ ዝኽሪ ኣፍሪካን ሪቨሉሽነሪ ክላይመት ሜማር ኦፍ ኤርትራን ፍሪደም ፋይተር ምስ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደወልደ ምክኣል ማእከል ዝግበርላል ስለዘካፈልካኒ ክብረታበለይ ይቐኒለይ
ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደወልደ ሚካኤል ዝፅሓፍዋ ኣን ኣፍሪካን ሪቨሉሽን ሪክለይምድ እትብል መፅሓፍ ምርኩስ ብምግባር ምስ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ዝተገብረ ዕላል ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ሰማዕትናን ኣቶ መስፍን ሓጎስ ሰፊሕ ተመክርኡ ምሳናን ምሰማዕትናን ስለ ዘካፈለና እናመስገና ፅራሕ ሶኒ ብሃልኦት ሕሶ ክሳብ ንርሕበኩም እምበኣር ምስኻትኩም ፀናሕኹም እኒ ኣፈወርቀ ሎ ኣምለይቲ ተዓንሕደሩ